Nacionālās bibliotēkas grāmatu uzraugiem šīs ir vēsturiskas dienas. Jēkabi ielas periodikas nodaļā viens pēc otra tukšojas veco krātuvi plaukti. Izdevumi rūpīgi tiek sarindot režģotās kastēs un ar kravas auto pārvest uz jaunajām krātuvēm gaismas pilī. Jēkabi ielas māja Vecrīgā ir pirmā no piecām Latvijas Nacionālās bibliotēkas sēkām, kas sākusi pārcelšanos. Kopā būs jāpārved vairāk kā 3 miljonu grāmatu, laikrakstu, karšu, skaņu, plašu un citu vērtīgu izdevumu.
Tā pirmā kaste, numur 1, kā es teicu, no plaukta plaukta.
Jaunajā ēkā kastes uz ratiņiem ar liftu nogādā otrā stāva plašajās krātuvēs un uzreiz liek plauktos. Te nebūs vairs jāliek mitras lupatiņas uz radiatoriem un jābažīs, ka vērtīgi izdevumi saulē izbalos. Jaunajās krātuvēs būs stabils mikroklimats, 18 grādu temperatūra un 45% mitrums, rāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenās grāmatu krātuves vadītāja Anita Arājuma.
Stacionārie plaukti, ja, un pa vidu ir kompaktie. Tas ir viens boks vai viens skapis lielais, kurā tātad ielikta kāda daļa no krājuma.
Ar pārcelšanās gaitu krātuves vadītāja ir apmierināta.
Lielākā problēma mums bija tā, ka mūsu krājums sastāv no dažu milimetru lieluma līdz pat metram un lielāks. Un tas viss ir jāieliek vainu mapēs, vainu kastēs un tikai tad to var pārvest. Testa režīmā mēs pārliecinājāmies, ka pirmajā nedēļā mēs varējām pārvest apmēram jau 1000 plauktu metru. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi.
Grāmatu pārvešanai paredzēta 7 mēneši un to veids kompānijas International Movers 12 cilvēku komanda. Lai viss noritētu gludi, firma pat konsultējusies ar kolēģiem, kas strādājuši ar krājumu pārcelšanu Vatikānā. Kompānijas vadītājs Aivars Usāns stāsta, ar kuriem krājumiem ir sarežģītākais darbs.
Skaņu plates, jo paši krājumi, tiksim, grāmatas, tas nebūtu tik sarežģīts. Bet sarežģītāk ir skaņu plates, video ieraksti, tās, kuras vienkārši jākrāmē ir savādāk.
Līdzās otrā stāva krātuvēm ir brīvpieejas lasītava ar gaišiem koka galdiem un skatu uz Vecrīgas torņiem. Te atradīsies 350 tūkstoši jaunāko un populārāko izdevumu, tostarp arī atsevišķi tematiskie stūrīši ar dāvinājumiem, stāsta bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Piemēram, Knuts Kojnieks ir uzdāvinājis savu biblioteku, un viņš grib, lai tā biblioteka būtu brīvpieejama publiski. Un to būs viens īpašs stūris, tas būs kaut kur augstāk, laikam. Kurā būs Knuts Kojnieka tāda maza lasīta viņa un tā speciālā tematika, viņam ir salīdzinošā folkloristika.
Līdz ar pārvākšanos pašlaik slēgtas bibliotēkas periodikas, letonikas, karšu un reto rokrakstu nodaļas. Bet ja lasītājiem kāda materiāla būs vajadzīgi īpaši steidzami, par tiem var interesēties caur Baltijas centrālo bibliotēku Tērbats ielā 75. Kad jaunās gaismas pils krātuves būs pieejams pirmajiem lasītājiem, atkarīgs no sekmēm ar ēkas nodošanu eksploatācijā, kas nav pašas bibliotēkas rokās. Šobrīd cerības tiek liktas uz maija sākumu. Oficiālā gaismas pils atklāšana plānota 29. augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 95. Gadu jubilejā. Savukārt no vecajām bibliotēkas ēkām vēl varēs atvadīties muzeju naktī 17. maijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.